Бишкекте саат 8 болду. Күнгө 2-август жума, ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кыргызстанда жаш балдардын ичек карын оорусу көбөйдү дешет дарыгерлер.
Учурда жугуштуу илдеттер менен жабыркагандардын арасынан ичеги карын, мите курт жана сары оорусу менен жабыркагандар көпчүлүктү түзүп жатат.
Эмки жылы Кыргызстанда оюнчуктардын коопсуздугу текшериле баштайт. Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү күчөдү. Коомдук уюмдар бүгүн 1916 жылкы улуу үркүндө курман болгондорду эскеришти.
Нааразылык акциялары айрыкча чүйдө, андан соң Ысык Көл жакасында, Кочкордо катуу. Рас, массалык козголоштор бүтүн Түркестанга, башкача айтканда азыркы Өзбекстанга, Казакстанга да тараган. Бирок Кыргызстандагыдай кандуу кагылышы эч бир жерде болбогон.
Бул темаларды азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамов уулу жүргүзүүдөмүн. Арыбаңыздар. Азыр жаңылыктарды уңуздар. Сөз Бишкек студиясынан Рахат Кеңешовада.
Кутман кечиңиздер менен. Көлдүн четиндеги боом капчыгайында орнотулган эстеликтин жанында үркүндүн курмандыктары эскерилди. 6 боз үй тигилип куран окулду. Эскерүү акциясына 300 киши катышканын Азаттыкка улуттук улуу курултай уюмунун өкүлү Кубат Осмонов билдирди. Иш чараны үй куруучулар партиясы уюштурду. Ошондой эле ага улуттук улуу курултай, асаба, ашар, иллюстрация, кыргыз чоролору, эл үчүн жана башка кыймылдар катышты. 1916 жылкы окуяны кыргын деп расмий атоо, үркүндүн 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде уюштуруу талаптары коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулунун баласы Каныбек Бакиров 12 жылга кесилди. Бишкектин 1 май райондук сотунун мындай чечими 31 июлда чыкканы маалым болду. Баш прокуратура козгогон кылмыш иш боюнча ага Баткен облустук прокуратурасында тергөөчү болуп иштеп турганда милиционерлерден акча талап кылган деген айып тагылган. Депутат уулуна карата чыгарылган өкүм саясий мүнөзгө ээ, негизсиз экенин билдирип, шаардык сотко кайрыларын айтууда. Бишкекте 2 күн бою өткөн сынактын жыйынтыгында кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору тандалды. Борбордун координациялык кеңешинин төрага орун басары Назгүл Турдубекованын азаттык айтымында бул кызматка 42 жаштагы Бакыт Рысбеков дайындалмай болду. Ал 4 талапкердин ичинен эң көп добуш алды. Азыр ал акыйкатчынын нарындагы өкүлү. Кыйноолорго каршы борбордун кызматкерлери бардык жабык жайларга каалаган учурда эч тоскоолдуксуз кирүү укугуна ээ болот. Бишкекте Беларусь укук коргоочусу Алес Беляцкийге колдоо көрсөтүү максатын көздөгөн тынч акция өттү. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын 4 өкүлү Беларусь элчилигинин алдына чыгып, Беляцкийге боштондук деп жазылган плакаттарды көтөрүп турду. Литва жана Польшанын банктарындагы эсебине эл аралык донорлор адам укугун коргоо иштери үчүн чегерилген акчадан салык төлөбөй койгон деген айып менен Минск соту укук коргоочу Беляцкийди 2011 жылы 4.5 жылга кескен болчу. Оштун Араван районунда бала бакча маселесин талкуулаган жыйын өттү. Ага бийлик, бизнес, жарандык коом өкүлдөрү жана ата-энелер катышты. Айыл өкмөттөрүнүн балансында ачылган бала бакчалардын иши начар болуп, аларды каржылоо маселеси жакшы чечилбей жатканы айтылды. Жолугуштуунун уюштуруучусу Search for Common Ground уюмунун координатору Икбол Исаковдун азаттык айтымында Араванда 31 бала бакча бар. Алардын бирөө жеке менчик, 4 мамлекеттик бюджеттен түз каржыланат, калганынын баары айыл өкмөттөрүнө карайт. Но ошолордо маселе көп, себеби каражат аз, дейт ал.
Нурабат айыл өкмөтүн ала турган болсоңуз, алардын өзү мындай жылдык бюджети 2 миллион сом. А алардын баягы 2 балдар бакчасы бар, алардын питаниясына эле 400 000 акча кетет экен да. Бул баягы айыл өкмөтүн 30% бюджети деген да. Айыл өкмөтү башка проблемаларды кантип чечсин анда? Питание бербей эле баягы методология, өзү баягы состояниясына кантип чечет?
Деди Икбол Исаков. Кыргызстанда бала бакчанын жетишсиздиги соңку жылдары негизги социалдык көйгөйлөрдүн бирине айланган. Мурдагы бала бакчалардын көбүнүн имараты жеке менчикке өтүп сатылып кеткен. АКШ ушул жекшемби 4 августта бир катар өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн коопсуздук чараларына байланыштуу убактылуу жапмай болуп атат. Бул тууралуу Вашингтондо мамлекеттик департаменттин өкүлү Мари Харф билдирди. Ал кайсы өлкөлөрдөгү элчиликтер убактылуу жабууларын так айткан жок, бирок америкалык пресса жазып жаткандай, кеп жекшемби иш күн деп эсептелген айрым мусулман өлкөлөрдө өлкөлөрү тууралуу болууда. Мындай чарага барууга коопсуздукка байланыштуу кандай себеп болуп жатканын мамлекеттик департамент айткан жок. Шартка жараша элчиликтер жана дипломатиялык миссия кеңселери бир нече күнгө жабылышы мүмкүн. Эдвард Сноуденге Орусияда иш сунушталды. ВКонтакте деп аталган социалдык тармак Орусияда убактылуу башпаанек алган америкалык атайын кызматтын мурдагы кызматкерин өзүнө алууга даяр экенин аталган компаниянын директору Павел Дуров билдирди. Сноудендин жообу азырынча белгисиз. Экономикалык серепчилердин пикиринде, эгер ВКонтакте аны ишке алса, компаниянын батыш өлкөлөрүндөгү бизнеси айрым кыйынчылыктарга туш болушу ыктымал. АКШ өкмөтү Сноуденди шпион деп айыптап, аны өзүнө өткөрүлүп берилишин талап кылып келатат, бирок 1 августта орус бийлиги ага 1 жылга убактылуу башпаанек берди.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең күндүз Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 33-34 градус болот, ал эми Баткен, Ош, Жалал абадта 35-36 градуска чейин жылуу, Ысык Көл ойдуңунда 20-25, Нарын облусунда 25-30, Ордолуу Бишкекте 32-34 градус болот деп билдирет синоптиктер. Аптаптуу саратан күндөрү Кыргызстанда жугуштуу ичеги карын оорулары 14 жашка чейинки балдар арасында көп каттала баштады. Жарым жылда мындай илдетке өлкө боюнча 8000 ашык киши чалдыккан. Алардын басымдуу бөлүгү Баткен, Жалал абад облустарында жана Ош шаарында катталганын белгилеген адистер оорунун себебин тышкы миграцияга байлашууда. Кабарчыбыз Санжар Иралиев баяндайт.
Балам менен мына бир хафтадан бери больницада жатыпбыз. Ооруяпты да энди.
Рано Абдуллаева азыр Оштогу ооруканалардын биринде баласын карап жатат. Анын 5 жаштагы уулу ичеги карын оорусу менен жабыркоодо.
Үйдө ичип өттү.
2 жумадай болуп калды, баламдын ичи өтүп кыйналды. Мен аны алгач күндүн ысыгына болсо керек деп көп маани бербедим эле. Күнгө чыгарбай үйдө кармаганым менен токтогон жок. Анан кайненемдин кеңеши менен дарыгерге алып бардым. Поликлиникадагы дароо эле ооруканага жолдомо беришти. Ушу 5-6 күндөн бери бейтапканада дарыланып жатабыз.
Жаз бердим, аны жатыпбыз.
Өзүбүз мисалы үйдө ич өттү деп
үйдө 1 жумада ичи өттү деп жатасыз. Доктурга көрүнгөнгө чейин өзүңүздө дары-дармек кылган болсоңуз керек.
Кайнам халиге арыгды бойдо өсө деген бир доору неме көкөт.
Кайнам суунун боюнда өсө турган бака жалбырак деген өсүмдүктү кайнатып ичерди. Андан башка айран бердим. Дарыканадан ич өткөктүн дарысын алып аны дагы бердим. Бирок таасири болбоду.
Ошондон чойдо ла берди. Уян таасир кылмады.
Азыр энди кандай болуп калды? Канча күн болду?
Ооруканага жаткандан кийин жылыш болдубу?
Бир хафта болду деп айтканыбызга энди.
Бир жумадан бери укол дары алып жатабыз. Жаш бала экен да, мөмө жебишти, жубай жеп алат же көчөдө балдар менен ойноп жатканда жаман нерсени оозуна салып алганбай, тоору доктурлар жакшы болуп кетет дешти го.
Көчөкөйдө балдар менен ойноп жатканда ооз кирнеси болсо керек.
Ранонун баласы сыяктуу ичеги карын оорусу менен жабыркаган жаш балдар азыр жугуштуу ооруга чалдыккандардын негизги бөлүгүн түзүп жатат. Бул абал негизинен күн ысып, мөмө жемиштердин тез бузулушуна байланыштуу болууда. Учурда жугуштуу илдеттер менен жабыркагандардын арасынан ичеги карын, мите курт жана сары оорусу менен жабыркагандар көпчүлүктү түзүп жатат. Ош облусу боюнча санэпид көзөмөл кызматынын жетекчи орун басары Артыкбай Эралиевдин айтымында ооругандардын дээрлик 90% 14 жашка чейинки балдар болууда.
Ооругандардын ичинен 90-85% 14 жашка чейинки балдар түзөт. 14 жашка чейинки балдардын ичинде мындай карай турган болсок, дошкольный возраст 6 жашка чейинкилер 85% түзүп атпайбы?
Дарыгерлердин байкоосунда жугуштуу оору менен жабыркаган балдардын басымдуу бөлүгү ата энесинин эмес, туугандардын колунда тарбияланып жаткан жеткинчектер. Артыкбай Эралиев оорунун көбөйүшүнө миграциянын таасири күчтүү болуп жатканын кошумчалайт.
Миграция болуп ата энеси заработкага кетип калып, балдарын чоң ата чоң энесине таштап коюп, иногда туугандарына таштап коюп кеткен учурлар да болуп атат да. Чын айтканда ата энеси карагандай башка ким карай албайт аны. Балдарда непосредственный уход жок болуп алып атат да, уход начар болуп. Ошол себептен балдар мына ооруга дуушар болуу мүмкүнчүлүгү жогору болуп калып атат.
Дарыгер ошондой эле санитардык маданиятка коомчулукта көңүл бурулбай жатканы, базарлардагы шарт медициналык талаптарга такыр жооп бербестиги жугуштуу оорулардын жайылышына себеп болуп жатканын белгилейт. Юзов Ош коомдук бирикмесинин социалдык көйгөйлөр менен күрөшүү жаатында иш алып барган адиси Акмарал Сатимбаеванын айтымында жугуштуу оорулардын жайылышына, жарандардын ден соолугуна карата мамлекеттик көзөмөлдүн начар экендиги да таасир берүүдө. Анын оюнча алдын алуу жаатындагы долбоорлор көбүнчө эл аралык же мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан ишке ашырылат. Таратма китепчелер же санитардык көрнөк жарнактарда көбүнчө мамлекет тарабынан эмес донорлордун каражаты менен чыгат, дейт Сатимбаева.
Мен ойлойм, бул мамлекет тарабынан дагы иштер жүрүш керек. Бир гана мисалы бизде мындай калыптанып калган медициналык кызматкерлер больной келгенден кийин гана аны менен күрөшөт. Үй бүлөлүк дарыгерлер алар көбүнчө баягы үй бүлөлөрдү кыдырганда көбүрөөк ошо алдын алуу боюнча үгүттөш керек.
Республика боюнча ала турган болсок, жалпысынан жарым жылда ичеги карын илдетине чалдыккандардын саны 8000 ашты. Былтыркы жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүчкө салыштырганда бул 17% аз. Бирок илдеттин жайылуу коркунучу июль, август, сентябрь айларында кескин өсөөрүн эсепке алганда азырынча жыйынтык чыгаруу эрте экенин адистер белгилешет. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Жарандардын ден соолугуна байланыштуу дагы бир теманы угуңуздар. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндөгү техникалык жобого кол койду. Оюнчуктарды жасап чыгаруу, пайдалануу, сактоо, ташуу, сатуу жана пайдалануудан чыгаруу сыяктуу иштерди жөндөй турган бул жаңы мыйзам балдардын коопсуздугун камсыздай алабы? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев бул суроону иликтеп көрдү.
Оюнчуктарды өндүрүүдө, сатууда жана аны сатып алууда балдардын өмүрүн, саламаттыгын, коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн бул мыйзам бир жылдан кийин гана араң күчүнө кирет. Муну адистер мыйзамдын жаңы экендиги, аны ишке ашыруучу нормативдик укуктук негиздер иштелип чыга электиги менен түшүндүрүп жатышат. Мыйзамды иштеп чыгуу демилгесин көтөргөн экономика министрлигинин техникалык жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы Бердимамат Адамбаев Азаттыкка буларды айтты.
Буга чейин биздин өлкөдө мына ушу оюнчуктар боюнча нормативдик укуктук акты жок болгон, кичинекей балдар үчүн болгон оюнчуктардын сөзсүз баардык эмелери майда чүйдөсүнө тиңдерин аныктап ошондой жазып бергенбиз. Бир тынага бир гана закон менен иштеп чыкканда мурда ушул законго кирген талаптардын баардыгы бир ондогон жүздөгөн стандарттарда, санпиндерде, башка эмелерде болгон. Ошолордун баарын жыйынтыктап, ошолор жанагындай керексиз эмелердин баарын алып таштап, анан кийин мына ошол бизнес структурасына бир закон катары бир сунушталган.
Кыргызстанга оюнчуктар дээрлик кошуна Кытайдан ташылып келет. Баасы анча кымбат эмес. Ошентсе да, кардарлар оюнчук сатып алууда сапатына эмес, баасына көбүрөөк маани берет. Маселен, кызына оюнчук сатып берип жаткан Айгүл дүкөнчү менен минтип соодалашып турат.
300 түшпөсүнбү 300 кичине?
Болбойт, 300 өзүн сен асы. 300 өзүн сен асы. Мен сен батарея кошуп бердим, өзү сен тема.
5 баланын энеси, Аламүдүн базарына оюнчук алганы келген Гүлзат Асекова адатта оюнчуктун сапатына көңүл бурарына ишендирип жатат.
Сапатына карайм, баасына да карайм. Өтө кымбат болгондо сапаты да жакшы болот.
Негизинен кандай оюнчуктар сатып бересиз колдонуңузда?
Сапаттуу, жыты жок, китайский эмес.
Мисалы, колуңузда кармап турган Кытайдан чыккан эле оюнчукту?
Кытайдан чыкса да балам жактырат.
Ал эми соодагер Турат Акыев оюнчуктарды Дордой базарынан дүңүнөн алып келип, ушул базар аркылуу соодалайт. Соодагер өзү иштеген базарда оюнчуктардын пайда зыянын саризине чөп салып текшерген расмийлерди деле байкай элек.
Бул жерде бир гана оюнчуктар эмес, бул жерде эч кандай көзөмөл жок. Балким ошол 12 айдан кийин деген келип текшериши мүмкүн. Эгер текшере турган болсо, биз баарын көрсөтүп беребиз, баардык оюнчуктарды. И балдардын ден соолугуна зыян келбегидей кылып, ошол оюнчуктарды тандап келип сатып жатабыз. Ал эми бизден оюнчукту текшерген бир азыр эч ким келип текшере элек.
Анткен менен мыйзамдын кабыл алынышы биринчи кезекте көзөмөлдөөчү органдарды кубантып турган сыяктанат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматынын адиси Мария Кушубакова буга чейин Кыргызстанга ташылып келип жаткан оюнчуктардын балдардын саламаттыгына оң терс таасирлерин аныктап, көзөмөл жүргүзүүчү механизмдер алым сындырбай келгендигин белгиледи.
Оюнчуктардын балдарга зыяны барбы же жокпу боюнча биздин департамент текшерет. Бул көп жылдардан бери эле көзөмөлгө алынып келаткан иш бул. Биздин текшерүү боюнча айтып кете турган болсок, жеке ишкерлердин ишмердүүлүгү боюнча закон бар. Ошол законго ылайык биз бир жылда бир текшере турган гана акыбыз бар. Анда дагы 10 күн мурун эскертип, Минэкономдон уруксат алып, анан текшеребиз.
Борбор калаадагы фирмалык же тастыктамасы бар гана оюнчуктарды саткан МТ аттуу оюнчук дүкөнүнө баш бактык. Аталган дүкөндүн сатуучусу Кыял Жээнбекова.
Келип аткан оюнчуктар фирменный оюнчуктар, анын сертификаттары менен келет. Базарда окшош эле топ сыяктуу ойлошот билбеген клиенттер болсочу. Бул жакта баасы 20 сомго эмнеге кымбат, базардан алайын деген сыяктуу. Эч кандай зыяндуулугу жок, бул жакшы пластиктен жасалган.
Оюнчуктардын коопсуздугу боюнча мыйзамды эки окууда тең колдогондордун бири депутат Дамира Ниязалиева эл өкүлүнө ушул мыйзам кабыл алса эле оюнчуктар коопсуз болуп калабы деген суроо менен кайрылдык.
Эми мыйзам кабыл алгандан кийин мыйзамдын аткарылышын биз карайбыз. Албетте жанагы уже мурун кирген оюнчуктарды эстике кыла албайбыз, бирок аларды дагы мына санитардык эпидемиологиялык станциянын текшерүү жүргүзүп, рыноктарды тазалаш керек мен ойлойм.
Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын маалыматына караганда, Кытайдан келген желим оюнчуктардын 90% балдардын ден соолугуна зыяндуу. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү оюнчуктар боюнча техникалык регламентти эч жак кабыл алышкан. Эрежеге ылайык, ар бир оюнчукка канча жаштан кийин ойноого мүмкүн экендиги так көрсөтүлгөн. Ата-энелер да бул эрежелерди дайыма так аткарып, балдардын саламаттыгын биринчи планга коюшат. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн боом камчыга айында 1916 жылкы Улуу Бүркүндүн курмандыктары эскерилди. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулунун баласы Каныбек Бакиров 12 жылга кесилди. 2 күн бою өткөн сынактын жыйынтыгында кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору болуп 42 жаштагы Бакыт Рыспеков тандалды. Бишкекте Беларусь укук коргоочусу Алет Беляскийди колдогон тынч акция өттү. АКШ 4 августта бир катар өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн коопсуздук чараларына байланыштуу убактылуу жабат. АКШнын мурдагы чалгындоо кызматынын качкын агенти Эдвард Сноуденге Орусияда иш сунушталды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Урматтуу угармандар, Москванын базарларындагы соңку күндөрдөгү кармалууларга кыргыз мигранттары да кабылып, полиция кармаган мигранттардын арасында 11 кыргызстандык бар экени маалымдалды. Алардын экөө кое берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы ийилчилигинен билдиришти. Москвадагы рейдтер тууралуу акыркы маалыматтар менен сиздерди азыр Аида Касмалиева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Негизинен Москвадагы Матвеевский базарындагы рейдтер 27 июлдагы окуядан кийин башталды. Негизи эле Москвадагы рейдтер. Анда бул базарда полиция 15 жаштагы кызды зордуктаган кишини издеп жатканда чыр чыгып, бир полиция кызматкеринин башы жарылып, ооруканага түшкөн болчу. Бул окуяга күнөөлүү катары Кавказдан келген 3 адам кармалган. Бул окуядан кийин Москва бийликтеринин буйругу менен базарларда кылмыштуулукту азайтуу максатында рейдтер уюштурулуп, ушул күнгө чейин 1400 адам кармалды. Алардын басымдуу бөлүгүн вьетнамдыктар түзөт, калгандары Египеттин, Сириянын, Марокконун, Азербайжандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары экени кабарланган. Орус бийлиги мыйзамсыз мигранттардын баары мекенине депортацияланарын билдирүүдө. Москванын бийликтери 1 августта депортациялык чатыр шаарчасын ачышты. Ал жакка кармалган мигранттарды алып келишет экен.
Айда, мына ошол лагерге алып келинген жарандардын арасында кыргызстандыктар да бар бекен?
Жок, биз Москвадагы кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулуккеева менен байланыштык. Консулдар ал лагерге барып келген, бирок ал чынында эле ачылган, бирок иштей элек. Биз Айымкан Кулуккееваны чогуксак.
Чынында Россиянын жана өзгө чыгырдаалар министрлигинин өкүлдөрү куруп аткан экен. Бирок лагерь бош экен да, ал жерге биздин консулдар барган кезде бир дагы кармалган мигрант келе элек экен. Бирок ошо лагердин тегерегинде аябай көп сандагы массалык маалымат каражаттары, телевидениянын, радионун, гезиттердин өкүлдөрү ошо тегеректеп жүргөнүн көрүшүптүр. Андан
соң биз Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен да байланыштык. Алар рейдтер болуп жатканын угуп жатканын, бирок жакындары же тааныштары кармала электигин айтышууда. Алар өз аттарын аташкан жок, аларды да чогуп көрсөк.
Кардарда иштегендер көп экен да, мындай эч нерсе да кылган жок. Базарларда анан баягындай сектер бар, чекелер мындай чоң стройкаларда ошол жактардан кармалып тур да. Вагондорду тизип алып жык болушуп жүрөт го, асынан өзбек, тажиктер, кытайдар. Мындай эме болгон жок, тааныштар пока что тынчы деп бардыгы.
Кудай сактасын, жок, биздин квартира тынч эле, мен квартирам. Чоң иштеген жерде мен, анан кийин дагы бир эди бар, эки эле кыргыздарбыз. Биз уже көптөн бери жүрүп, бизге көнүмүш эле азап болуп калды да. Депортация кылып атыптыр да, жылда эле угабыз да. Көнүмүш эле да, мындай эле мимо ушей.
Негизинен 11 кыргызстандык кармалыптыр, экөөсү бошотулган. Алар азыр жанагы лагерде эмес, полицияда, элчилик алардын аттарын тактап, документтерин териштирүүдө. Бирок 1400 адамдын ичинен 9 кыргызстандык, бул өтө чоң сан эмес. Жана бала айтып аткандай эле, көбүнчө азыр эмнегедир кыргыз тажикстандык, анан өзбекстандык мигранттар көп кармалат да. Анан
Аида, мына айтсаң да, соңку кездерде айтып калышыбыт да, ар кандай сөздөрдү угууда болот, айрыкча Орусиядан мекенине жөнөтүлгөн кыргызстандыктар көбөйдү деп калышат да. Ушул маалыматты тактай алдыңбы? Бул канчалык туура экен?
Негизи мен жана Москвада мындан 2 жыл мурун иштеп келгем. Мен байкашымча деле көп депортация болбойт да, анан көбүнчө саясатчылар эле депортация көп болот деп айта беришет. Бирок бул туура эмес маалымат көбүнчөчү. Анан биз ошол Айымкан Кулкеевадан тактадык. Сандар чынын айтканда азайган да, жылдан жылга азаят. Аны угуп көрсөк.
Мурдагы жылы 1100 творение болгон экен, бир жылдын ичиндечи. Өлкө Россиянын чегинен чыгарылган. Анын ичинен 8 адам депортацияланган да. 12-нчи жылы 986 ошо өлкөдөн чыгарылган да, выдворение болгон. Анын ичинен 9 депортироваться этилген да. Мына азыркы учурга 763 выдворение болду.
Мен дагы тактап кетсем угармандарга, негизи депортация менен өлкөдөн чыгаруунун чоң айырмасы бар. Өлкөдөн чыгарды дегенде жана документтери туура эмес болуп калат. Өлкөдөн чыгарып ийгенден кийин анан кайра келсе, андан кийин депортация болот да. Депортация болгон адамдардын саны аз эле болот. Анан өлкөдөн чыгарып жибергенден кийин дагы биздикилер көбүнчө аттарын өзгөртүп келип атышат. Мисалы үчүн мен Касымалиева болсом, анан Камчыбек кызы деп паспортун өзгөртүп келишет да, кайра элечи Орусияга. Анан дагы бир эмне себептен көп депортация болбойт? Себеби дегенде анан эмне себептен мына рейдтерди кармалбайт? Биздин жарандар, кыргызстандыктар көбүнчө Орусиянын жарандыгын басымдуу бөлүгү алып кетишкен да, буга чейин жаран болуп калышкан Орусиянын.
Рахмат. Москвадагы рейдтер тууралуу Аида Касымалиевадан уктуңуздар. Катар коомдук уюмдар бүгүн Улуу Үркүн деп аталган 1916 жылкы кыргыздардын боштондук кыймылында курман болгондорду эскеришти. Бул күнгө карата тарыхый окуя тууралуу профессор Осмон Акун Ибрагимов даярдаган радио баяндын биринчи бөлүгүн сунуш этебиз.
Акылмандын белгиси алдын алып кеп айтат деген элибизде накыл сөз бар эмеспи? Анын сыңары атактуу Калыгул Улуя 19-чу кылымдын орто ченинде орустар жерибизге басып кире элек чакта алда не дей бир сөз айткан экен. Биз жашаган тар заман, кийин келер зар заман. Айткандай эле, адегенде Орус империясы жерибизди ээлеп, өз бийлигин бекем орноткон соң биринчи эле жасаган иши кенен жерибизди тар кылыптыр. Кыргыздарды атам замандан бери келаткан жер суусуна ээ кылбай, сугат жерлерден, айдоо аянттардан ажыратыптыр. Калыгын олуялык кылып айткан тар заман акыры башыбызга келип, анын артынан чыныгы зар заман келиптир. Кылымдар бою ээн эркин жашап, эч кимге күн кор болбой келген кыргыз эли 20-чы кылымдын башында чындап заманасы куурулуп, айрыкча Орусия дүйнөлүк биринчи согушка катышып, алык менен салык күн сайын болбосо да ай сайын өсө баштаган учурда эл нааразылыгы апогейине жеткен экен. Ак падыша залимге ал татабыз караган ак калпактуу кыргызды айдаган малдай санаган деп ырдаган экен атактуу ырчы Калык Акиев. Ошондо деле байыртан өз жанын өзү багып көнгөн кыргыздар чыдай бермекко, бирок ак падыша Николайдын 1916 жылдын 25 июндагы жардыгы менен 19 менен 31 жаштын ортосундагы миң деген жаш жигиттер аскерге чакырылат деген кабар угулганда, ансыз да чыдамы чегине жетип турган эл чагылган сыяктуу шарт дей түшкөн. Башка катуу күн түшкөндө заматта чогула бириге калган кыргыздар аскерге жигиттерибизди бербейбиз деген эл журт ошентип орус билгине каршы куралдуу көтөрүлүш баштады. Нааразылык акциялары айрыкча чүйдө, андан соң Ысык Көл жакасында Кочкордо катуу болгон. Рас, массалык козголоштор бүтүн Түркестанга, башкача айтканда азыркы Өзбекстанга, Казакстанга да тараган. Бирок Кыргызстандагыдай кандуу кагылышуу эч бир жерде болбогон. Ошентип ансыз да кыргыздардан кантип кутулуунун айласын таппай жүргөн орус бийлигине жакшы шылтоо табылып, Түркестан генерал-губернатору Куропаткинге императордун амирине моюнсунбаган туземдерди жакшылап жазалоого, керек болсо кырып жок кылууга бардык укуктар берилген. Ошентип кыргыз элинин бизге белгилүү тарыхындагы эң эле трагедиялуу окуя Нака кызыл кыргын, башкача айтканда үркүн башталган. Күрөшкө аттанган кыргыздардын каармандыгы, шамдагайлыгы, чечкиндүүлүгү абдан жогору болсо да, куралсыздык, заманбап аскерий тажрыйбанын жоктугу, эл ичиндеги ырксыздык тез эле акыбалды тескери жакка буруп, негизинен союл, шылк этме, чочморбаш жана башка куралдар менен куралданган жигиттер чабуулга эмес, коргонууга өтүп, көтөрүлүш бара-бара улуу үркүнгө айлана баштаган. Токмок чебин 1500 атчан кыргыздар камаса да 300 киши өлүп, ок атуучу курал жок болгондуктан эч бир майнап чыккан эмес. Пишпекти, караколду оромого алуу иши да эч бир оңунан чыкпай, миңдеген азаматтар ок кучуп, Ташкенттен тез арада жетип келген орустун аябагандай куралданган жазалоо отрядтары кыргыздарды четинен кырып, жынысына, жашына карабай кароолго алган. Кыскасы, кыргыз жерин кыргыздардан түп көтөрө тазалоо иши башталган. Бишкектеги азыркы Дубовый паркында алдоо жолу менен алып келген 80 ашык кыргызды кинотеатрдын ичинде тындым кылышкан. Жалаң Беловодское селосунда ошондой эле алдамчылык менен 500 ашуун кишини айыры, күрөк жана башка шаймандар менен кырып жок кылышкан. Мындай кыргындарды санай берсек, сөздүн аягына эч качан чыкпас элек. Мага Раматылык Саткын Сасыкбаев, жазуучу жана ачеркист айтып берген бир эпизод эч бир эсимен кетпейт. Ал кезде 6 жашар бала элем бир маалда жайлоодогу айыл ичи уучу түшүп жатып калды. Эмне болуп кеткенине эч бир түшүнбөсөм да, тирүкмуш бир аламат башталганын бала болсо да сездим. Аңгыча чоң энем атчан баратып, мени жерден эңип алды да артына чукаштырып, түн ичи тынбай жол жүрүп, акыры тополонго түшкөн эл менен кичигемдин башына жетип, анан белге чыктык. Ошондо бир заматка аттарды өргүтүп алуу үчүн тизгин тартып, артка кылжайып карасак, ал олонуп жаткан укмуштуудай чоң өрт көрүндү. Көрсө эми ала була болуп бышып бараткан эгинди орустарга жем болбосун деп качып бараткан кыргыздар атайын өрттөп жиберишкен экен. Ошондогудай буркурап ыйлаган элди, айрыкча эркектерди эч качан көргөн жокмун. Эми кайра туулган жерге кайтпай калдык го деген кыргыздар кайыркош кайран жерлер деп акыркы сөзүн айтышып, көзүнүн жашын көлдөткөн боюнча ашууну ашып, акыры Ысык Көлгө жеттик. Эскерүүлөргө караганда июнь жана июль күндөрүндөгү боом капчыгай мал жаны менен качып бараткан элге, кымкуу түшкөн качкындарга батпай жан кейите турган, буркурап ыйлай турган муңдуу көрүнүшкө айланган экен. Андан да оор азап тозоктор Ысык Көлдүн сыртына жеткенде, азан казан болгон эл ашууларга жакындаганда, аёсуз кыргын салган орус отрядтары арт жактан куугунтуктаганда башка түшүптүр. Азыркы кумтөрдөн өтүп, ак өгүздүн ашуусуна, беделге, башкача айтканда Кытайга аша турган ак кар көк муздуу ашууларга жеткенде, октон эмес, ачкадан өлгөндөрдүн, оорудан, эпидемиялардан, тар жол тайгак кесүүлөрдөн ажал тапкандардын саны күн сайын эмес, саат сайын өсө баштаптыр. Ошентип, кылым карыткан кыргыз элинин тарыхындагы эң бир азаптуу трагедия, адам айтып бүткүс одиссея башталыптыр.
Урматтуу угармандар, бул берүүнү профессор Осман Акын Ибраимов даярдады. Эсиңиздерге сала кетейли, 1916 жылы Кыргызстанда патшалык Орусиянын басымына каршы эл көтөрүлүп, анда тарыхчылардын эсебинде 200 000 чамалуу киши кырылган. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши август айынын алгачкы жумасын үркүн курмандыктарын эскерүү күнү деп расмий жарыялаган. Бүгүн Боом капчыгайында ошол улуу үркүндүн курмандыктары эскерилди. Ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов өткөрдүм. Кечиңиздер, бейпил болсун.